Ευχαριστούμε τον Κύριό μας, αδερφοί, και τον δοξάζουμε για αυτό το οποίο έκανε για μας και το οποίο βέβαια θα το θυμόμαστε στους αιώνες των αιώνων, όταν θα βλέπουμε τον τύπο των ύλων στα χέρια του Κυρίου και στα πόδια του. Θα θυμόμαστε ότι από εκεί βγήκαμε εμείς, από τον πόνο της ψυχής του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα συνεχίσουμε το μάθημά μας, Κολοσσαίς επιστολή, δεύτερο κεφάλαιο και εδάφιο 10, 1043 σελίδα. 1043 σελίδα. Θα διαβάσω μέχρι και το τέλος του κεφαλαίου. Και είστε πλήρεις εν αυτό, ώστε είναι η κεφαλή πάσης αρχής και εξουσίας, εις τον οποίον και περιετμήθητε με περιτομήν αχειροποίητον, απεκριθέντε στο σώμα των αμαρτιών της σαρκός δια της περιτομής του Χριστού. Συνταφέντες με ταυτού εν το βαπτίσματι, δια του οποίου και συνανέστητε δια της πίστεως της ενεργίας του Θεού, ως της ανέστησε αυτών εκ των νεκρών. Και σάσοντας νεκρούς εις τα αμαρτήματα και την ακροβιστία της σαρκός σας, συνεζωοποίησε με ταυτού συγχωρήσας σε εσάς πάντα τα πτέσματα. Εξαλείψας το καθημόν χειρόγραφων, συνιστάμενων εις διατάγματα, το οποίο ήταν εναντίον εις ημάς, και αφήρεσε αυτό εκ του μέσου προσιλώσας αυτό επί του Σταυρού. Και απογυμνώσας τα σαρχάς και τα εξουσίας, παραδειγμάτισε παρησία, θριαμβεύσας κατά αυτόν επ' αυτού. Ας μη σας κρίνει λοιπόν μηδής διαφαγητών ή διαποτών ή διαλόγων εορτής ή νεομηνίας ή Σαββάτων, τα οποία είναι σκιά των μελώντων. Το σώμα όμως είναι του Χριστού. Ας μη σας στερήσει μηδής του βραβείου με προσποίηση ταπεινοφροσύνης και με θρησκεία των αγγέλων, εμβατεύων εις πράγματα τα οποία δεν είδε, ματέως φυσιούμενος υπό του ναός της σαρκός αυτού, και μη κρατών την κεφαλήν των Χριστών, εκ του οποίου όλο το σώμα δια των αρμών και συνδέσμων διατηρούμενων και συνδεόμενων αυξάνει κατά την αύξηση του Θεού. Εάν λοιπόν απεθάνετε μετά του Χριστού από το στοιχείο του κόσμου, δια τι ως ζώντες εν το κόσμο υπόκεισεις διατάγματα, μη πιάσεις, μη γευθείς, μη εγγύσεις, τα οποία πάντα φθείρονται δια της χρήσεως, κατά τα εντάλματα και της δασκαλίας των ανθρώπων, τα οποία έχουν συφαινόμενον μόνο σοφίας, εις εθελοθρησκείαν και ταπεινοφροσύνην και σκληραγωγίαν του σώματος, εις ουδημία τιμή έχοντα την ευχαρίστηση της σαρκός. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είδαμε στο περασμένο μάθημα πως μας είπε να μην μας πλανήσει κανείς με πιθανολογία, με φιλοσοφία, με τις ανθρώπινες παραδόσεις κατά τα στοιχεία του κόσμου, αλλά όπως παραλάβαμε τον Ιησού Χριστό από τους Αποστόλους, εν αυτό να περιπατούμε ριζωμένοι και θεμελιωμένοι και επικοδομούμενοι εν αυτό. Και εδώ στο 10 εδάφιο που διαβάζαμε λέει «και είστε πλήρεις εν αυτό». Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο ούτε για να σωθούμε. Ο Κύριος σώζει εντελώς τους προσερχομένους δι' αυτού εις τον Χριστό. Δεν χρειάζεται βοηθούς σωτήρες. Δεν χρειάζεται βοηθούς μεσίτες. Είναι αυτάρκης, είναι πλήρης η σωτηρία που δίδεται δια του Ιησού Χριστού και δεν χρειάζεται και τίποτα άλλο. Και εκτός τούτων πάντων είμαστε και πλήρης εν αυτό, γιατί γέμισε την ψυχή μας. Ο άνθρωπος ο οποίος ψάχνει για την αλήθεια, ψάχνει για το φως, τα βρίσκει όλα στον Ιησού Χριστό. Και το φως και η αλήθεια και τα πάντα είναι ο Κύριος. Το έχω πει πολλές φορές αυτό. Από τη στιγμή που θυμάμαι τον εαυτό μου, έψαχνα την αλήθεια. Λέω, κάπου υπάρχει, θα την βρω, δεν μπορεί. Και σκεφτόμουν, μάλιστα, είχα αυτή τη μαρτυρία μέσα μου ότι είναι απλή η αλήθεια. Αλλά δεν έχω βρει ακόμα. Και είναι αλήθεια ότι μέσα στις διάφορες φιλοσοφίες και αυτά που διάβαζα, υπήρχαν ψήγματα της αλήθειας. Πετάει κάτι έτσι χρυσά, έτσι μπιλίτσες ο Σατανάς για να νομίσει ότι βρήκες. Και αυτά όλα κλεμμένα τα έχει από το λόγο του Θεού, βέβαια, δεν το συζητάμε. Αλλά όταν ήρθα και διάβασα αυτό το φοβερό εδάφιο, εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Λέω, Κύριε μου, εσένα έψαχνα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας, γιατί μας γέμισε, αδελφοί αγαπητοί. Είναι αυτό που είχε πει και στην Σαμαρίτισσα κάποτε. Αυτός που θα πιει από αυτά τα νερά που πίνετε, τα πηγάδια του Ιακώβ και τα άλλα πηγάδια του κόσμου, θα διψάσει πάλι. Αυτός όμως που θα πιει από το νερό που εγώ θα του δώσω, θα γίνει μια πηγή μέσα του που θα αναβλύζει ζωή αιώνιο. Θα ξεδιψάσει μόνιμα, Και αυτό δεν σημαίνει ότι θα μας κόψει τη δίψα ο Κύριος, όπως κάνουν ορισμένοι οι βουδιστές, λένε, όταν θα πάψεις να επιθυμείς πια και δεν θα έχεις καμία επιθυμία, θα έχεις φτάσει στο νιρβάνα. Δηλαδή, όταν θα έχεις φτάσει στην τελεία αναισθησία, τότε θα είσαι μια χαρά ανέστητος. Αλλά δεν είναι έτσι ο Κύριος. Ο Κύριος ξεδιψάει. Δεν κόβει τη δίψα, ίσα-ίσα που διψάμε. Και καλό είναι να διψάσουμε περισσότερο για πνευματικά πράγματα, αδερφοί αγαπητοί. Για πείρες πνευματικές. Και η αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι, βλέπετε, όλοι διψάνε για εμπειρίες, διψάνε για έντονη ζωή. Ας σας πω τη μεγάλη αλήθεια, πιο έντονη ζωή από του Χριστού δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει πιο ωραία ζωή και πιο έντονη. Γεμάτη εμπειρίες, ε. Βλέπεις, θαυμάζω τον Κύριο με την εφευρετικότητά του στον τρόπο που μιλάει. Και το πάλι λέει, μίλησε πολλάκις και πολυτρόπους. Και τώρα το ίδιο κάνει. Έχω δει κάποια ενύπνια, λέω, Κύριε, ο μεγαλύτερος σεναριογράφος δεν θα σκεφτόταν να κάνει μια τέτοια σκηνοθεσία, ένα τέτοιο σενάριο, ε. Για να σου πει ένα ωραίο πρέπει. Σας πω τώρα ένα που θυμήθηκα, μια και το θυμήθηκα τώρα. Βλέπω στον ύπνο μου ότι είμαι σε μια συνάθρηση και λέω, προϊστάμενος της συνάθρησης τέλος πάντων, θα ψάλουμε τον τάδε ύμνο όπως κάνουμε. Και ανοίγω και εγώ το υμνολόγιο και ξέρω έναν ύμνο που έλεγε ο ύμνος, πάλι πρέπει να περάσεις από διόδια. Και μου λέει, και με κοίταξε κιόλας, μου λέει, το είδες? Λέω, το είδα. Το πρωί που σηκώθηκα, λέω, θα με καλέσουν από επαρχία. Λέω, και πρέπει να πάω. Το κατάλαβα το μήνυμα του Κύριου. Και πράγματι, μετά από λίγη ώρα, με πήρε ένας αδερφός. Μου λέει, θα έρθεις? Το είχα ξεχάσει το ύπνο. Μπα, λέω, πού, αφού προχθές ήμουν, λέω, πάλι εκεί πέρα. Πάλι να έρθω, του λέω. Θα πάει πριν κανένα μήνα. Δεν θα έρθω, λέω, όχι. Αλλά με το που κλείνουμε, θυμάμαι, μου λέει, ο Κύριος πρέπει να περάσει διόδια, δεν σου είπα. Τον παίρνω τηλέφωνο, έρχομαι, του λέω. Τι έγινε, μου λέει. Θυμήθηκα, λέω, άστο. Αλλά λέω, πώς βρίσκει τον τρόπο να σε οδηγήσει, να σε κατευθύνει, να σου μιλήσει. Είναι φοβερός ο Θεός που λατρεύουμε, αδελφοί αγαπητοί, και τον ευχαριστούμε. Πράγματι είμαστε πλήρεις. Ο άνθρωπος που πραγματικά έχει πλησιάσει και έχει γνωρίσει τον Θεό δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο στη ζωή του. Είναι μεγάλη αλήθεια αυτή. Ο οποίος είναι, λέει, κεφαλή πάσης αρχής και εξουσίας. Μας είπε ότι είναι κεφαλή της Εκκλησίας. Στο 18 εδάφιο του προηγουμένου κεφαλαίου. Αλλά τώρα λέει και πάσης αρχής και εξουσίας, δηλαδή και των επουρανίων και των επιγείων και των κατακτονίων. Είναι κεφαλή ο Ιησούς Χριστός. Είναι αυτός ο πρώτος. Ε. Και βέβαια αυτό το λέει γιατί, όπως είχαμε αναφέρει και σε προηγούμενα μαθήματα, υπήρχε μια πλάνη, μια αίρεση, μια αγγελοθρησκεία, θρησκεία των αγγέλων, όπως τη διαβάσαμε σήμερα και θα την αναφέρουμε. Ότι δηλαδή δεν μπορούμε να πλησιάζουμε απευθείας στο Θεό, το πλησιάζουμε μέσω αγγέλων. Ή λατρεύανε αγγέλους ή τους θεωρούσανε μεσίτες, κάτι τέτοιο υπήρχε. Γι' αυτό και τους φανερώνει ότι ο Χριστός είναι η κεφαλή και των αγγέλων. Είναι πάνω και από τους αγγέλους. Δεν χρειαζόσαστε λοιπόν μικρότερους σωτήρες, εις τον οποίο, λέει στο 11, και περιετμήθητε στο Χριστό δηλαδή, περιετμηθήκατε με περιτομήν αχειροποίητον. Όχι με περιτομή που την κάναν οι ιερείς, αλλά περιτομή που έκανε ο ίδιος ο Κύριος. Ε. Τι ήταν η περιτομή? Η περιτομή ήταν το ότι έκοβαν κυκλικά το μόριο του ανδρός, και αυτό ήταν κάτι που είχε ζητήσει ο Κύριος από τον Αβραάμ, σαν σημείο, σαν διαθήκη το έκανε, για να είναι μεταξύ αυτού και των απογόνων του Αβραάμ. Και αυτό βέβαια, όπως θα δούμε, γιατί και ήδη από την Παλαιά Διαθήκη ο Κύριος ήταν συμβολική αυτή η περιτομή. Ο Κύριος εννοούσε την περιτομή της καρδιάς, τον αγιασμό, την αναγέννηση ουσιαστικά, την οποία θα έκανε μετά ο Κύριος. Ε. Και για αυτή την περιτομή μας μιλάει τώρα εδώ ο Παύλος, την αχειροποίητο περιτομή. Γιατί λέει και στους Ρωμαίους Ιουδαίους, δεν είναι ο φανερός Ιουδαίος και αυτός που έχει την περιτομή στη σάρκα. Ιουδαίος είναι αυτός που είναι κρυφά, δηλαδή που λατρεύει το Θεό σωστά και είναι περιτετμημένος στην καρδιά. Αλλά και στο Δευτερονόμιο και στους προφήτες ανέφερε για την περιτομή της καρδιάς. Γιατί ο Κύριος βέβαια τα γνώριζε όλα και γι' αυτό και τα είχε προφητεύσει, τα είχε προείπει, όμως δεν ήταν αποκεκαλυμμένα ακόμα. Γι' αυτό βλέπετε ακόμα και στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία έκανε μεγάλο αγώνα ο Παύλος να τους πείσει ότι δεν έχει καμία ισχύ η περιτομή τώρα. Δεν εννοεί αυτή την περιτομή που κάνετε εσείς στο σώμα σας ο Κύριος, δεν τον ενδιαφέρει αυτή. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι η περιτομή της καρδιάς, δηλαδή να απεκδηθεί ο άνθρωπος το αμαρτωλό του σώμα, το αμαρτωλό του φρόνημα. Αυτό τον ενδιέφερε. Γι' αυτό μιλάει λοιπόν, στον οποίο περιετμήθηκε με περιτομή αχειροποίητο, χωρίς να μπει χέρι ανθρώπινο δηλαδή, απεκδιθέντες το σώμα των αμαρτιών της σαρκός, δια της περιτομής του Χριστού. Δηλαδή, αποβάλαμε από πάνω μας αυτό το σώμα που ήταν το αμαρτωλό, τον παλιό άνθρωπο που λέμε και εμείς πολλές φορές το αναφέρουμε, Πώς? Με την περιτομή του Χριστού. Βέβαια αυτό, αδελφοί αγαπητοί, γίνεται με την αναγέννηση, αλλά εδώ είναι ένα μοναδικό σημείο στο οποίο συνδέει την αναγέννηση με το βάπτισμα εν ύδατη. Και σας λέω, δεν αρκεί μόνο η αναγέννηση, εδώ φαίνεται πολύ καθαρά σε αυτό το σημείο. Με το βάπτισμα εν ύδατη ολοκληρώνεται το έργο που έχει ξεκινήσει ο Κύριος. Ο Κύριος μας αναγεννάει και αλλάζουμε, αγιαζόμαστε, καθαρίζεται η καρδιά μας με την περιτομή αυτή, αλλά επιβάλλεται και το βάπτισμα εν ύδατη για να γίνει αποβολή των αμαρτιών, αδελφοί. Και εδώ θα δούμε, βέβαια το ξέρουμε εμείς, αλλά βρίσκουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε, τι είναι το βάπτισμα. Συνταφέντες μετά αυτού λένε το βαπτίσμα, τι, και να το δούμε καλύτερα από τους Ρωμαίους, στο σίγμα κεφάλαιο. Βέβαια τα ξέρουμε τα χωρία του αυτά, αλλά καλό είναι, γιατί καταγράφονται και τα μαθήματα, δεν ξέρουμε ποιοι θα τα ακούσουν. Στο σίγμα κεφάλαιο λοιπόν, 3 εδάφιο, στη σελίδα 997, λέει, «Ή αγνοείτε ότι όσοι ευαπτίστημεν εις Χριστόν Ιησούν, εις τον θάνατο αυτού ευαπτίστημεν, συνετάφημεν λοιπόν μεταυτού δια του βαπτίσματος εις τον θάνατον. Είναι, καθώς ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών δια της δόξης του Πατρός, ούτω και εμείς περιπατήσομεν εις νέαν ζωήν. Διότι εάν γίναμε σύμφοιτοι με αυτόν κατά την ομοιότητα του θανάτου αυτού, θέλουμε είστε και κατά την ομοιότητα της Αναστάσεως. Τούτο γινώσκοντες ότι ο παλαιός ημών άνθρωπος, το σώμα της αμαρτίας με άλλα λόγια, συνεσταυρώθη δια να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας, ώστε να μη είμεθα πλέον δούλη της αμαρτίας, διότι αποθανόν ελευθερώθη από τις αμαρτίες. Ή αγνοείτε, λέει στους Ρωμαίους, ότι αυτοί που βαπτιστήκαμε στο Χριστό, βαπτιστήκαμε στο θάνατό του. Ο Χριστός πέθανε, τον έβαλαν στον τάφο και αναστήθηκε. Ακριβώς το ίδιο γίνεται και με μας. Πεθαίνουμε ως προς την αμαρτία, ως προς τον κόσμο, θάβουμε τον παλιό μας. Γι' αυτό και το βάπτισμα γίνεται με πλήρη κατάδυση, γιατί συμβολίζει την ταφή. Πρέπει όλο το σώμα να βυθίζεται κάτω από το νερό. Συμβολίζει την ταφή. Συνταφέντες λοιπόν με ταυτού δια του βαπτίσματος εις τον θάνατο. Πεθαίνουμε κι εμείς, έτσι ώστε καθώς ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών δια της δόξης του Πατρός, όπως αναστήθηκε ο Κύριος εκ των νεκρών, έτσι κι εμείς να σηκωθούμε, να αναστηθούμε και να περπατήσουμε μια νέα ζωή με τον Ιησού Χριστό. Γιατί αν γίναμε, λέει, σύμφοιτοι με αυτόν κατά την ομοιότητα του θανάτου, θα είμαστε και κατά την ομοιότητα της Αναστάσεως. Αυτό γινώσκοντες, λέει, ότι ο παλαιός ημών άνθρωπος συνεσταυρώθη μετά του Χριστού. Πέθανε μαζί με τον Χριστό, σταυρώθηκε, θαύτηκε και αναστήθηκε για να περπατήσει καινούργια ζωή. Θυμάμαι κάποτε που συζήταγα το θέμα αυτό με κάποιους του αντιαιρετικού και βέβαια ξέρουμε και από την ιστορία ότι το νηπιοβάπτισμα ήταν πολύ μεταγενέστερο. Έγινε από τον 4ο αιώνα, όπου ο μεγάλος Θεοδόσιος αποφάσισε να κάνει όλο τον κόσμο χριστιανούς και τους ανάγκασε να βαπτίζονται. Και τους ανάγκασε να βαπτίζονται, να γίνονται χριστιανοί με το έτσι το θέλω. Και δύο περιστατικά θα σας πω με αυτό εδώ πέρα, το αυτό που διάβασα, τα θυμήθηκα. Το ένα λοιπόν ήταν με αυτή, ήταν μια καθηγήτρια αυτή, και συζητάγαμε, λέω, για το βάπτισμα και τη διαβάζω αυτό. Λέω, αυτό, συγγνώμη, λέω, στα νήπια το λέει στους μεγάλους. Όχι, λέει, αυτό το λέει στους μεγάλους. Λέω, λέει κάτι για τα νήπια. Με κοίταγε καλά. Λέω, καλά, θα σε ρωτήσω διαφορετικά. Λέω, το πούμε διαφορετικά. Γιατί βέβαια δεν γράφει τίποτε για νήπια και τέτοια. Λέω, αν εγώ τώρα σε πιάσω, σε δέσω, σε φημώσω και πάω και σε βαπτίζω, θα ισχύει αυτό το βάπτισμα? Ναι, μου λέει. Λέω, ναι, λέει, γιατί είναι μυστήριο. Μυστήρια είσαι εσύ, βέβαια, έτσι το είπα, αλλά μυστήρια ήταν αυτή σίγουρα. Όταν λέω άνθρωπος δεν θέλει να καταλάβει, αδερφοί αγαπητοί, ο μεγαλύτερος τυφλός είναι αυτός που δεν θέλει να δει και ο μεγαλύτερος κουφός αυτός που δεν θέλει να ακούσει. Ό,τι και να του πεις, όπως και να το πεις, αλλά να σας πω, μια μέρα θα δώσουν λόγο αυτοί οι άνθρωποι. Διότι ήταν τόσο ξεκάθαρα και είναι τόσο ξεκάθαρα τα πράγματα. Δεν συμφωνώ με τον Χριστό εγώ. Λέω, θάβομαι και περπατάω καινούργια ζωή μαζί σου. Κάνω συμφωνία, υπογράφω συμβόλαιο εκείνη την ώρα με τον Κύριο. Ότι τώρα, Κύριε, που σε γνώρισα, τώρα θα σε ακολουθήσω. Και αυτό είναι απαραίτητο, αδελφοί αγαπητοί, για τη σωτηρία μας το βάπτισμα. Δεν είναι κάτι απλό. Ο Κύριος το είπε ξεκάθαρα. Ως της πιστέψει και βαπτιστεί θέλει σωθεί.
Θα μου πεις, δεν υπάρχει περίπτωση να σωθεί κανένας που δεν πρόλαβε να βαφτιστεί. Βέβαια και ο ληστής πάνω στο σταυρό του Γολγοθά σώθηκε, δεν βαφτίστηκε. Αλλά αυτές είναι οι ακραίες περιπτώσεις. Ο άλλος είναι άρρωστος, ο άλλος δεν μπορεί, ο άλλος αυτό και δεν προλαβαίνει. Αλλά πρέπει να ξέρουμε, αδελφοί αγαπητοί, ότι είναι εντελώς απαραίτητο. Και θυμάμαι και ένα άλλο περιστατικό, σας το πω τώρα. Αυτό δεν πρέπει να σας το έχω ξαναπεί. Στην αρχή της πίστης μου, ζηλωτής μέχρι εκεί που δεν πάει άλλο, είχα πάει στη Σύρο για 2-3 μέρες. Και γυρνώντας, μπαίνω στο καράβι. Είχε προηγηθεί και μια ωραία ευλογία του Κυρίου. Έβγαλα και εγώ τη γραφή μου. Διάβαζα κανένας. Λέω, Κύριε, δεν θα φέρεις κανένα να ομολογήσω. Έτσι θα πάει ολόκληρο ταξίδι, λέω. Οπότε να έρχεται μια γιαγιάκα δίπλα μου, δεν θυμάμαι πώς τη λέγανε. Αρχίζω να της μιλάω και διαβάζαμε για το βάπτισμα. Της μίλησα για το βάπτισμα, δεν θυμάμαι τι είναι. Έτσι όπως σηκώνουν τα μάτια μου, ξαφνικά βλέπω 30 άτομα να με κοιτάνε. Είχαν μαζευτεί και ακούγανε. Έρχεται ένας μάρτυρας της Σκοπιάς, λέει να πεις στον κόσμο πώς λέγεται ο Θεός. Λέω, άστα αδελφέ μου, λέω, άσε μας τώρα να κάνουμε τη δουλειά μας. Δεν θυμάμαι τι του είπα, το σταμάτησα. Αλλά μετά έρχεται και ένας λειτουργός έτσι με γένεια. Τι είναι αυτό που διαβάζεις, μου λέει με ένα ύφος ο τύπος, πω Χριστέ και Παναγία. Ένα ύφος πολύ ειρωνικό, πολύ αυτό, λέω, η Αγία Γραφή. Και τι διαβάζεις, μου λέει. Το διαβάζω. Συνετάχουμε αυτού δια του βαπτίσματος στον θάνατο. Για εξήγησέ μας το. Και το εξηγώ. Λέει τώρα, λέει, κλείς την αυτή αν θες να μιλήσουμε. Τι να μιλήσουμε, λέω. Να κλείσω τη γραφή για να μιλήσουμε, γιατί, λέω. Για το Θεό, μου λέει. Με κλειστεί τη γραφή, λέω. Βέβαια τους έβαλε με το μάρτυρα του Ιακωβάκη, τσακωνότανε οι δυο τους και με αφήσανε εμένα ήσυχο και κάτι τη δουλειά μου με τη γιαγιά που τη μίλαγα μέχρι που τέλειωσε το ταξίδι. Αλλά λέω, άνθρωποι αδερφοί, κλείσε τη γραφή, λέει, να μιλήσουμε. Να μιλήσουμε για τον Ολυμπιακό. Εντάξει, αλλά μιλήσουμε για τον Θεό με κλειστή τη γραφή. Δεν το καταλαβαίνω. Αλλά θυμάμαι το ύφος του. Δόξα στον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν τους κατηγορούμε, αδερφοί αγαπητοί, αλλά ξέρετε, είναι φοβερό να προσπαθείς να κρύψεις την αλήθεια. Φοβερό. Είναι κάτι που οργίζεται ο Θεός. Θυμάμαι έτσι ένα ενίπνιο που είχα δει τον Κύριο και είχα δει έναν λειτουργό μιας εκκλησίας ο οποίος έλεγε άλλα αντάλλων. Και του λέω, Κύριε, ακούς τι λένε. Και είδα στο πρόσωπο του Κυρίου την οργή. Και μετά το θυμήθηκα το εδάφιο που λέει στους Ρωμαίους, διότι οργή Θεού αποκαλύπτεται, λέει, επί πάσα ασέβεια και αδικία ανθρώπων, ή την κατακρατούσε την αλήθεια αναδικία. Δηλαδή, αδικούν την αλήθεια και την κρύβουν από τον κόσμο. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Ο Θεός να κάνει έλεος, γιατί βέβαια υπάρχουν και πολλοί σωστοί άνθρωποι σε όλα τα δόγματα, αδελφοί αγαπητοί, και ευχαριστώ τον Θεό γι' αυτό. Έχω γνωρίσει και λειτουργούς ωραίους. Τον Παπασταύρο θυμάμαι, έναν πρεσβύτερο που είναι στα Νέα Λιώσια, που είναι, δεν θυμάμαι, Άνω Λιώσια, τέλος πάντων. Είχαμε βρεθεί σε ένα κανάλι μαζί, δηλαδή, και τον πήγα εγώ μέχρι τη στάση του λεωφορείου και συζητάγαμε και είδα πόση ειλικρίνεια υπήρχε στην καρδιά αυτού του ανθρώπου. Και χάρηκα. Χάρηκα πάρα πολύ. Και αυτό το έλεγα, λέω, να τους μιλάς για το Ευαγγέλιο. Τους το λέω, Δημήτρη, λέει, να προσκυνάνε μόνο τον Χριστό. Μπράβο, λέω, έτσι. Έτσι να μάθουν ότι μόνο ο Χριστός σώζει, βρε παιδάκι. Να μάθει η Ελλάδα ότι μόνο ο Χριστός σώζει. Θα είναι μεγάλο, μεγάλο πράγμα αυτό να το εννοήσουν και να το καταλάβουν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Συνετάφουμε λοιπόν συνταφέντες μετ' αυτού εν το βαπτίσματι, δια του οποίου βαπτίσματος ακριβώς και συνανέστητε. Γιατί όταν βγαίνουμε από το νερό, βγαίνουμε να περπατήσουμε μια καινούργια αναστημένη ζωή, αδερφοί αγαπητοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι πολύ σοβαρό να το καταλάβουμε. Να σας πω την αλήθεια, όταν αποφάσισα να βαπτιστώ, το σκεφτόμουν πολύ καιρό. Λέω, τώρα είναι σοβαρά τα πράγματα, δεν είναι να παίξεις. Τώρα κάνεις συμφωνία με τον Χριστό, δεν συμφωνείς με κανέναν άνθρωπο και σπάς τη συμφωνία σου. Και ευχαριστώ τον Θεό, γιατί εκείνη την εποχή, θυμάμαι, αδελφοί, όποιος βαπτιζόταν πράγματι άλλαζε η ζωή του. Ήταν μια εποχή που έβλεπες την αναγέννηση, την καταλάβαινες από μίλια μακριά. Αυτός ο άνθρωπος αναγεννήθηκε, άλλαξε. Θυμάμαι έναν σκούρο εκεί πέρα που τον ευαγγέλιζα. Τι, πω, δράμα η κατάστασή του. Ό,τι ήθελες, ό,τι προλάβαινε, έλεγε. Και ήταν ένας άλλος τόσο καλός, ένας τόσο καλός ο άλλος, συνάδελφος κι αυτός εκεί πέρα, στην αεροπορία κι ο άλλος. Κωστάκης, τι καλό παιδί που είναι αυτό. Και περιμέναμε όλοι τον Κώστα, αλλά λέω, είχα αποκάλυψη. Λέω στον αδερφό μου, λέω, αυτός εδώ πέρα ο μαύρος, λέω, θα αναγεννηθεί γρηγορότερα, λέω. Και πράγματι, ευχαριστούμε τον Θεό, μέχρι τώρα ανάμεσά μας τον έχουμε και ελπίζουμε να τον έχουμε μέχρι τέλος. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδερφοί αγαπητοί. Είναι θαυμαστό το πώς εργάζεται ο Κύριος. Όταν τον είδα αναγεννημένο, είδα ένα άλλο άνθρωπο. Μέχρι που είχε ασπρίσει εκείνο τον καιρό για λίγο. Είχε φανεί η διαφορά. Έβλεπες έναν άλλον άνθρωπο πραγματικά. Και το έχουμε προσέξει. Βλέπεις τους ανθρώπους όταν μπαίνουν μέσα στην εκκλησία, είναι σκυθρωπά τα πρόσωπά τους, σφιγμένα τα χαρακτηριστικά τους, είναι περίεργη. Όταν τον αγγίξει ο Κύριος, βλέπεις χαλαρά το πρόσωπό του να χαλαρώνει, να φωτίζεται πραγματικά. Είναι φοβερό. Τώρα να σας πω και το παράπονό μου. Όλες αυτές οι μητασιών αναγεννήσεις που γίνονται τώρα τελευταία, βρε παιδάκι. Ο άλλος λαβαίνει πνεύμα και την άλλη μέρα είναι αποστάτης. Στεναχωριέμαι. Λέω, πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Δεν έγινε τίποτα στη ζωή του. Έλαβε πνεύμα Άγιο. Θα μου πεις, δεν μπορεί να γίνει. Μπορεί, αλλά παραγίνεται. Παραγίνεται. Δεν ξέρω. Δεν κηρύττουμε το Ευαγγέλιο σωστά. Δεν λέμε τα πράγματα όπως πρέπει. Δεν το ξέρω, αδερφοί αγαπητοί, τι φταίει. Και κατά πόσο φταίμε και εμείς. Αλλά προσευχόμαστε ο Κύριος να αναγεννάει πραγματικά. Γιατί έχω δει χριστιανούς οι οποίοι δεν είναι αναγεννημένοι. Είμαι πεπισμένος για αυτό το πράγμα. Είμαι πεπισμένος, διαβάζουν άλλα ντάλλον, λένε άλλα ντάλλον. Οι άλλοι υποτίθεται αναγεννημένοι και βαπτισμένοι με πνεύμα Άγιο και πιστεύει με την σάρκωση. Τη το είπα όμως, εγώ δεν τα άντεξα. Λέω να σου πω μια μεγάλη αλήθεια, αδερφή, δεν έχει αναγεννηθεί. Λέω, μην νομίζει ότι δεν έχει αναγεννηθεί. Δεν μπορεί να πιστεύει τέτοια πράγματα. Και θυμάμαι, συζητήσαμε και μου έδωσε και ένα ωραίο έτσι, επιχείρημα ο Κύριος κάποια στιγμή που δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Τα αυτό που γράφει στον Πέτρο. Γι' αυτό λέει κηρύχθηκε και το Ευαγγέλιο στα πνεύματα τα εντυφυλακή, τα οποία επρόσμενε κάποτε ο Θεός στις ημέρες του Νόε, τότε που έφτιαχνε την Κιβωτό ο Νόε. Λέω, γιατί πήγε και τους κήρυξε? Αυτοί είναι 2.500 χρόνια μέσα εκεί. Ξέρεις πόσες φορές έπρεπε να έχουν βγει, λέω, αν υπήρχε μετενσάρκωση? Από 19 φορές ο καθένας, τουλάχιστον, να μην σου πω και παραπάνω. Θα έπρεπε να είχαν βγει και να είχαν ακούσει και να είχαν ξανακούσει 1.000 φορές. Γιατί πήγε και τους κήρυξε? Αφού είχαν βγει όλοι αυτοί 2.500 χρόνια δεν βγήκε κανένα στη μετενσάρκωση. Όλοι ήταν εκεί πέρα. Και παρότι είναι ένα αποστομωτικό εδάφιο αυτό, πιστεύω, δηλαδή εκεί του σταματάει, συνεχίζει να και εξακολουθεί. Και μάλιστα προχθές μου λέει κάτι για τη μυθολογία. Τι ωραία που τα λέει η μυθολογία. Χριστέ μου, λέω. Εσείς, λέει, δε, λέει, η μυθολογία είναι η απάτη του Σατανά. Αν δείτε ό,τι γράφει η Παλαιά Διαθήκη, τα έχει διαστρεβλωμένα η μυθολογία ελληνική. Όλα, όλα. Η διαστρέβλωση της αλήθειας, η πλήρης διαστρέβλωση. Ευχαριστούμε τον Θεό να προσευχόμαστε, αδελφοί αγαπητοί, να γίνεται έργο πραγματικό μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Γιατί είναι κρίμα να βλέπουμε ανθρώπους να έρχονται και αυτοί που φεύγουν δεν έχουν καταλάβει, δεν έχουν γνωρίσει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εμείς λοιπόν συνεχίζουμε, γιατί ο οποίος λέει και συνανέστη δια της πίστεως της ενεργίας του Θεού, ο οποίος ανέστησε αυτόν εκ των νεκρών. Όπως δηλαδή ανέστησε τον Ιησού Χριστό, συνανέστησε και εμάς. Συνανέστησε και εμάς, και μάλιστα στους Εφεσίους λέει και μας συνεκάθισε και στα επουράνια. Δηλαδή εκεί που είναι ο Ιησούς Χριστός, είναι και η Εκκλησία του τώρα. Έτσι είναι, αδελφοί. Μας ευλόγησε με κάθε ευλογία στα επουράνια δια του Χριστού, και εσάς, λέει στο 13, οι οποίοι ήσασταν νεκροί δια τα αμαρτήματα και την ακροβιστία της σαρκός σας, συνεζωοποίησε με ταυτού, συγχωρείς εις εσάς πάντα τα πτέσματα. Μας ζωοποίησε μετά του Χριστού, κατά χάριν όπως αναφέρει, γιατί δεν κάναμε κάτι για να γίνει αυτό, δώρο του Θεού ήταν η σωτηρία μας και η αναγέννησή μας, συγχωρείς εις εσάς πάντα τα πτέσματα. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχάσουμε ποτέ, αδερφοί αγαπητοί. Και το τονίζω γιατί είναι ένας καιρός όπου βλέπω ότι οι χριστιανοί ξεχνάνε ότι τους έχουν χαριστεί μοίρια τάλαντα. Το έχουν ξεχάσει περισσότεροι. Και πώς φαίνεται? Το ότι βουτάνε τα αδέρφια τους από το λαιμό και τα πνίγουνε για τα 100 δινάρια που τους χρωστάνε. Βλέπω χριστιανούς που δεν μπορούν να συμφιλιωθούν και να συμβιβαστούν και να τακτοποιηθούν, αν είναι δυνατόν. Και όχι χριστιανούς απλούς που ήταν χθεσινοί και δεν έχουν καταλάβει ακόμα. Χριστιανούς παλιούς, οι οποίοι σου λέει αυτόν δεν τον θέλω με τίποτα. Τι λες τώρα, αδελφέ μου, είσαι με τα καλά σου. Είσαι με τα καλά σου. Ξέρεις τι λες τώρα. Δεν θέλω αυτόν με τίποτα. Λες το Θεό, έκανες λάθος. Γιατί τον έφερες αυτόν εδώ πέρα? Γιατί τον έφερες? Αυτόν έφερες. Θα μου πεις, κι αν είναι κάποιος υποκριτής, κι αν είναι κάποιος πονηρός. Αδερφοί, και πονηρός να είναι και υποκριτής, να είναι, θα τον βγάλει ο Θεός έξω, δεν τον βγάλω εγώ κι εσύ. Βλέπω τη συμπεριφορά του Κυρίου στον Ιούδα και θαυμάζω. Αδελφοί, προσέξτε πώς φέρθηκε ο Ιησούς Χριστός στον Ιούδα. Σε ποιον? Σε αυτόν που ήταν προφητευμένο ότι είναι Υιός της απολίας. Ήταν γραμμένο στο Λόγο του Θεού ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν Υιός της απολίας. Είδατε πώς συμπεριφέρθηκε μέχρι την τελευταία στιγμή ο Κύριος. Έκανε προσπάθειες να τον συνεφέρει παρόλο που ήξερε ότι δεν γίνεται τίποτα. Είναι μεγάλο μάθημα αυτό. Και πρέπει να το εννοήσουμε κι εμείς. Γονάτισε και έπλυνε τα πόδια του Ιούδα, ενώ ο Ιούδας είχε τα αργύρια στην τσέπη του. Γονάτισε και του πλύνε τα πόδια. Τους λέει, δεν είστε πάντες καθαροί. Δίνει το μήνυμα ο Κύριος. Ξέρει τι γίνεται. Όταν του είπε ο Κύριος, ο Πέτρος, δεν θα μου πλύνεις τα πόδια, είστε καθαροί, του λέει, όχι όμως όλοι. Όταν κάθονται στην τράπεζα, φανερώνει ο Κύριος ότι ένας από εσάς θα με παραδώσει. Γιατί τα κάνει όλα αυτά, αδερφοί αγαπητοί? Για ποιο λόγο τα κάνει? Αγωνίζεται να φέρει αυτόν τον άνθρωπο παρόλο που ξέρει ότι δεν θα γίνει. Αυτός είναι ο Θεός, είναι μοναδικός ο Θεός. Παρόλο που ξέρει πως οι άνθρωποι θα απολεστούν, θα δείτε τι αγώνα έχει κάνει ο Θεός για να σώσει αυτούς τους ανθρώπους που θα απολεστούν. Θα το δούμε και θα το θαυμάσουμε, αδερφοί. Αλλά δεν γινόταν τίποτε, γιατί δεν θέλανε αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί αγαπήσανε το σκοτάδι παρά το φως. Στο τέλος λέει στον Ιούδα, καλύτερα θα ήταν σε αυτόν τον άνθρωπο να μην είχε γεννηθεί. Θα μπορούσε να πει τίποτα άλλο. Θα μπορούσε να πει τίποτα άλλο ο Κύριος, θα μπορούσε να κάνει κάτι άλλο για αυτόν τον άνθρωπο. Όχι. Μετά βέβαια εισήλθε εις αυτόν ο Σατανάς, δεν γινόταν διαφορετικά και έφυγε και πήγε και πρόδωσε τον Κύριο. Και ξέρουμε βέβαια και το τέλος του. Αδελφοί, να τον ευχαριστήσουμε σήμερα και να θυμηθούμε ότι μας έχει χαρίσει σε όλους μας μοίρια τάλαντα. Ό,τι και αν σου έχει κάνει ο αδελφός σου, ό,τι και αν έχει κάνει, ο Κύριος το έχει κοστολογήσει. 100 δινάρια είναι. Μην τον πιάσει από το λαιμό, μην πει τίποτα. Συγχώρεσαι και μάλιστα εκ καρδίας, διότι συγχωρώντας εκ καρδίας τον αδελφό σου, ξέρεις τι κάνεις. Σε ευχαριστώ Κύριε που με συγχώρεσες, λες. Εσένα συγχωρείς. Εμένα συγχωρώ όταν συγχωρώ εσένα. Αμήν αδελφοί αγαπητοί, μη μας κοροϊδέψει ο Σατανάς αυτό το θέμα, σας παρακαλώ. Ό,τι και αν έχει γίνει. Όσο και αν θεωρείσαι αδικημένος και ότι σε αδίκησε και σε ξεγέλασε και σε έκανε και σε έδειξε. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Άσε τον Κύριο που κρίνει δίκαια, αυτός ξέρει καλύτερα από όλους μας. Εξαλείψας, λέει στο 14, το καθημόν χειρόγραφο συνιστάμενο εις διατάγματα, το οποίο ήταν εναντίον εις ημάς. Ξέρετε ποιο είναι αυτό το καθημόν χειρόγραφο? Δεν είναι αυτά που χρωστάγαμε εμείς. Είναι ο νόμος εδώ, προσέξτε το. Το χειρόγραφο που ήταν ενάντια εις ημάς ήταν ο νόμος. Ο νόμος ο οποίος μας έκανε όλους υπόλογους στο Θεό. Θα σας βάλω και ένα τεστ τώρα. Ξέρετε πόσες είναι οι αμαρτίες του, ξέρετε? Θα σας το πω μετά στο τέλος, αν το θυμίστε. Σας αφήνω να το σκεφτείτε. Πόσες είναι οι αμαρτίες? Άντε σας το πω, μην μπερδεύεστε. Όσες είναι και οι εντολές, το ξέρετε? Τόσες είναι οι αμαρτίες. Όσες είναι οι εντολές, τόσες είναι και οι αμαρτίες. Και στις περισσότερες από αυτές είμαστε υπόλογοι όλοι. Α? Βλέπουμε τα έργα της σαρκός, εκτός από φόνο, τα υπόλοιπα τα έχουμε σε πλήρη. Έτσι αυτοί, τα έχουμε κάνει όλα. Δεν τα ξέραμε τι είναι αμαρτία. Διότι πριν έρθει ο νόμος, δεν ξέραμε τι είναι αμαρτία. Ήρθε ο νόμος γιατί? Για να γίνει η γνώριση της αμαρτίας. Και για να καταδικαστεί η αμαρτία. Γιατί χωρίς του νόμου δεν υπάρχει και παράβαση. Αν δεν υπάρχει ένας νόμος που σου λέει ότι αυτό που κάνεις είναι παράβαση, δεν το ξέρεις. Δεν το ξέρεις. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε νόμος, αν περνάτε με κόκκινο, θα σας γράφουμε. Δεν ξέραμε ότι είναι παράβαση. Ο Κύριος λοιπόν έδωσε τον νόμο για να γίνει η γνώριση της αμαρτίας και βέβαια όλοι βρεθήκαμε υπόλογοι, γιατί σε πολλά από αυτά τα οποία έλεγε ο νόμος πέσαμε στην παράβαση αυτή. Το οποίο ήταν αντίον εις ημάς και αφήρεσε αυτό εκ του μέσου προς υλός αυτού επί του Σταυρού. Πάνω στο Σταυρό ο Κύριος, ξέρετε τι έκανε? Έγινε κατάρα υπέρ ημών, πετάγει στον νόμο για να καταργήσει τον νόμο. Έγινε κατάρα υπέρ ημών για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη του Θεού δι' αυτού. Πήρε επάνω του όλη την παράβαση και την αμαρτία, πλήρωσε τη δικαιοσύνη του νόμου, για να έρχεται τώρα η δικαιοσύνη του Χριστού δια της χάριτος στον κάθε άνθρωπο. Δηλαδή αυτό που δεν μπορούσαμε να κάνουμε εμείς, να εκπληρώνουμε τον νόμο, το εκπλήρωσε ο Χριστός. Και τώρα δια του Χριστού φαινόμαστε σαν να έχουμε εκπληρώσει και εμείς τον νόμο. Αυτό είναι το φοβερό. Αδελφοί, μόνο ο Θεός μας μπορούσε να σκεφτεί ένα τόσο φοβερό σχέδιο. Μόνο. Γι' αυτό λέμε ότι ο μόνος αναμάρτητος υπήρξε ο Ιησούς Χριστός, όλοι οι άλλοι αμαρτήσαμε, και προσήλωσε αυτό επί του Σταυρού, το κάρφωσε πάνω στο Σταυρό μαζί με το σώμα βέβαια το δικό του, και απογυμνώσας τας αρχάς και τας εξουσίας, παρεδειγμάτισε παρησία θριαμβεύσας κατά αυτόν επ' αυτού. Απογυμνώσας τας αρχάς και τας εξουσίας, εδώ μιλάει για τις εξουσίες του σκότους. Έτσι αναφέρει, αρχές και εξουσίες του αναφέρει, του σκότους, του διαβόλου δηλαδή, τα πονηρά πνεύματα. Παρεδειγμάτισε παρησία θριαμβεύσας κατά αυτόν. Θριαμβεύσας, ο θρίαμβος τι ήτανε? Ήταν η πομπή που κάνανε οι βασιλείς και σέρνανε τους εχμαλώτους έτσι μέσα στην πομπή αυτή και έδειχναν ότι τους νικήσανε. Αυτό ήταν ο θρίαμβος. Ο Κύριος θριάμβευσε πάνω στο Σταυρό. Η δόξα του Χριστού ήταν η σταυρική του θυσία. Εκεί ο όφης του κέντησε την πτέρνα και ο Κύριος του σύντριψε την κεφαλή. Πάνω δηλαδή στο Σταυρό, αυτό το όργανο, το βασανιστικό όργανο, το όργανο πάνω στο οποίο όποιος κρεμνιότανε θεωρούταν καταραμένος, αυτό έγινε θα λέγαμε άμα ξαδόξησε και θριάμβου για τον Ιησού Χριστό. Πάνω στο Σταυρό θριάμβευσε κατά των σκοτεινών δυνάμεων για να ελευθερώσει εμάς. Γι' αυτό και λέει στο 16, ας μη σας κρίνει λοιπόν μηδής, διαφαγητό ή διαποτό ή διαλόγων εορτής και νομινίας, τα οποία είναι σκιά των μελώντων, το σώμα όμως είναι του Χριστού. Γι' αυτό τώρα, από τη στιγμή που τελειώσαμε με τον νόμο, ξεμπερδέψαμε με τις νομικές διαδικασίες και αυτά, λέει, να μη σας κρίνει κανένας τώρα, γιατί στον νόμο τι έλεγε, τι θα φας και τι δεν θα φας, τι θα πιεις και τι δεν θα πιεις, τι θα κάνεις αυτή τη γιορτή, τι θα κάνεις την άλλη, τι θα κάνεις την παράλληλη, τι θα κάνεις το Σάββατο, τι θα κάνεις την Παρασκευή, όλα τέτοια πράγματα έλεγε. Τελειώσαν αυτά για μας, αδελφοί αγαπητοί. Τώρα ήρθε η εν πνεύματι και αληθεία λατρεία. Τότε λατρεύανε με θυσίες φυσικές. Σφάζανε αρνιά, σφάζανε τράγους, σφάζανε βόδια, προσφέρανε ψωμιά, προσφέρανε στάρια, όλα τέτοια πράγματα. Τώρα είναι πνευματικές προσφορές. Τώρα είμαστε, όπως είπε και ο αδελφός μας, ο Κώστας, προηγουμένως στην προσευχή, βασιλικό ιεράτευμα, βασίλειον ιεράτευμα, είστε ιερείς τώρα. Τώρα είμαστε ιερείς. Γιατί προσφέρουμε πνευματικές θυσίες ευπροσδέκτως στο Θεό δια του Ιησού Χριστού. Και ποιες είναι αυτές? Πρώτα απ' όλα τα σώματά μας, θυσία ζώσα, αγία ενώπιον του Θεού. Δηλαδή δεν κάνουμε ό,τι θέλουμε εμείς, κάνουμε ό,τι θέλει ο Κύριος. Δεν πάμε το σώμα μας όπου το θέλουμε εμείς, όπου το θέλει ο Κύριος. Δεν μιλάμε όπως θέλουμε εμείς, όπως θέλει ο Κύριος. Αυτό είναι η θυσία, η ζώσα που προσφέρουμε, αδελφοί, το σώμα μας. Ιερουργούμε το Ευαγγέλιο. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Προσφέρουμε θυσία το Ευαγγέλιο. Αυτό που κάνουμε τώρα είναι προσφορά στον Κύριο ευάρεστη, αδελφοί αγαπητοί. Και αυτό που κάνουμε και μιλάμε στους ανθρώπους. Θυσία ενέσεως, που σημαίνει, λέει, καρπός χιλέων ομολογούντων το όνομα του Κυρίου. Είναι οι θυσίες οι πνευματικές που προσφέρει η Εκκλησία του τώρα στον Ιησού Χριστό. Και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Γι' αυτό δεν έχουμε καμιά σχέση με αυτά τα πράγματα. Σήμερα είναι η τάδε γιορτή. Κι άμα είναι, και τι έγινε? Σήμερα είναι μεγάλη γιορτή. Και μικρή, να ήταν το ίδιο θα μας έκανε. Δεν έχουμε κανένα. Δεν υπάρχουν τίποτε για μας. Σήμερα εμείς γιορτάζουμε, σήμερα γιορτάσαμε το Πάσχα. Πάλι, σταθήκαμε στην τράπεζα του Κυρίου και θυμηθήκαμε ότι ο Ιησούς Χριστός πέθανε στη θέση μας. Και κάθε Κυριακή γιορτάζουμε την εορτή του Πάσχα. Και κάθε φορά που βλέπουμε κάποιον να αναγεννιέται, γιορτάζουμε Χριστούγεννα. Αυτό είναι. Δεν είναι οι γιορτές μας, αδερφοί αγαπητοί, ούτε φαγητά, ούτε ποτά. Βεβαίως θα μου πεις, και τότε υπήρχαν αυτά. Και ο Παύλος λέει στο 14ο κεφάλαιο Ρωμαίους, λέει, αν κάποιος ασθενεί στην πίστη, λέει, μην τον προσδέχεστε σε φιλονικίας διαλογισμών. Αρχίζει και του λέτε, δεν είσαι πιστός και δεν έχει καταλάβει. Και... αφήστε τον, λέει, τον άνθρωπο. Άλλος νομίζει, λέει, ότι τρώγοντας λάχανα ευχαριστεί το Θεό. Έτσι νομίζει. Ο άλλος τρώγοντας παϊδάκια ευχαριστεί το Θεό. Λέει, ο Κύριος, ευχαριστούμε για τα παϊδάκια μας. Γιατί είναι πιστός αυτός, ξέρει. Ο άλλος θεωρεί μια μέρα αγιότερη, ο άλλος θεωρεί μια μέρα λιγότερο άγια. Ας τον, λέει. Ας είναι πληροφορημένος στο νου του ο καθένας. Γιατί και αυτός που τρώει για τον Κύριο τρώει, και αυτός που δεν τρώει για τον Κύριο δεν τρώει. Λέει. Βεβαίως, αδερφοί αγαπητοί, όταν αυτό όμως γίνει διδασκαλία και μάστιγα, εκεί χρειάζεται, όπα, στοπ. Δεν υπάρχουν φαγητά που απαγορεύεται να φας. Δεν υπάρχουν βρώμικα φαγητά και καθαρά φαγητά. Δεν υπάρχουν νηστίσιμα και μη νηστίσιμα φαγητά. Βεβαίως δεν θα παραβιάσουμε και τη συνείδηση κάποιου. Ο κάποιος ήταν, ξέρω εγώ, πολύ μέσα στα τυπικά της θρησκείας του και την Τετάρτη θέλει να τρώει φασόλια. Ας φάει. Εμείς φάγαμε και σήμερα φακές. Πειράζει. Κυριακή ήτανε. Πειράζει. Ό,τι θέλει ο καθένας τρώει, ό,τι τρώει. Αλλά καλό είναι να ξέρουμε, αδερφοί αγαπητοί, ότι όλα τα κτίσματα του Θεού είναι καλά. Ό,τι έχει φτιάξει ο Θεός, καλό είναι. Και όταν γιορτάζουν οι άνθρωποι και μας λένε, να σας πω στην αρχή βέβαια, ας το εξομολογηθώ, γιατί παρά ήμουν άσοφος, όταν μου λέγανε χρόνια πολλά, δεν γιορτάζω, λέω, είμαι χριστιανός εγώ. Σου έπιανα τα μούτρα τους ανθρώπους. Βέβαια οι άνθρωποι, από αγάπη το λένε, από καλοσύνη, δεν μπορείς να πεις ευχαριστώ. Θα χάσεις τίποτα δηλαδή, άμα πεις ευχαριστώ. Θα αμαρτήσεις θανάσιμα, Δημητράκη. Αλλά εν πάση περιπτώσει, σιγά σιγά με έφτιαξε ο Κύριος άνθρωπο και προσπαθεί βέβαια ακόμα. Έχουμε τράτο ακόμα. Τώρα λέω, ευχαριστώ, ό,τι επιθυμεί. Τώρα μου λένε χρόνια πολλά, λέω, λίγα είναι. τι λέει, εγώ θέλω αιώνια, λέω, δεν τα κάνω τα πολλά. Τα πολλά είναι λίγα. Και ευχαριστούμε το Θεό με το χιούμορ και το αυτό, μια χαρά τα πάμε. Δεν χρειάζεται, αδερφοί. Ο άλλος από αγάπη το κάνει, από ενδιαφέρον, σε θυμήθηκε και έρχεται και σου λέει, να ζήσεις, ξέρω εγώ. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Αλλά βέβαια ξέρουμε ότι δεν έχουμε εμείς γιορτές, ούτε Σάββατα, ούτε Πρωτομηνιές. Τα οποία, λέει, όλα αυτά ήταν η σκιά των μελώντων. Όλα αυτά δηλαδή τα οποία είχε ο νόμος ήταν μια σκιά. Η σκιά δεν είναι η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι το σώμα από το οποίο προέρχεται η σκιά. Το σώμα, λέει, ήταν ο Χριστός. Δηλαδή αυτό που ήθελε να δώσει ο Κύριος ήταν η διδασκαλία του Ευαγγελίου. Ο νόμος ήταν η σκιά του Ευαγγελίου. Το Ευαγγέλιο ενώ προϋπήρχε, προκαταβολής κόσμου το έχει ετοιμάσει ο Κύριος μαζί με τον Ιησού Χριστό, φανερώθηκε τώρα στις έσχατες ημέρες. Γι' αυτό λέει ήταν σκιά των μελώντων όλες αυτά τα διατάγματα τα νομικά, το σώμα όμως είναι του Χριστού από αυτό που προέρχεται η σκιά. Η πραγματικότητα, η αλήθεια ήταν η διδασκαλία του Ιησού Χριστού. Και λέει στο 18, ας μη σας στερήσει λοιπόν μηδής του βραβείου, βεβαίως μιλά για το βραβείο της Άνω Κλήσεως, με προσποίηση ταπεινοφροσύνης και θρησκεία των αγγέλων. Προσέξτε, με προσποίηση ταπεινοφροσύνης. Ποια είναι η προσποίηση, δεν είναι η αληθινή ταπεινοφροσύνη. Αυτός που έχει ταπεινό φρόνημα, ξέρετε τι κάνει, αδερφοί αγαπητοί, υπακούει και υποτάσσεται κατά πάντα στον Κύριο. Αυτός είναι ο ταπεινός. Αυτός είναι ο Κύριος, λέει, ο Ιησούς Χριστός που είναι το παράδειγμά μας και στην ταπεινοφροσύνη. Ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσε αυτόν γενόμενος υπήκοος και μάλιστα υπήκοος μέχρι θανάτου. Στην υπακοή μας, εκεί φαίνεται το ταπεινό φρόνημα. Με προσποίηση λοιπόν ταπεινοφροσύνης και θρησκεία των αγγέλων. Δεν ξέρω τι ακριβώς θρησκεία είχαν κάνει. Προφανώς λατρεύανε αγγελικές τάξεις και υπάρχουν άνθρωποι, δεν θυμάμαι κάποιος έλεγε να σου πω, λέει, τα τάγματα των αγγέλων ποια είναι. Όχι, λέω. Γιατί αν τα πεις. Δεν έχω καμιά απορία τέτοια. Όχι, δεν θέλω. Δεν χρειαζόμαστε να μάθουμε κάτι που δεν το λέει η γραφή, αδερφή αγαπητή. Γιατί ποιος του το πει αυτού νου, δηλαδή. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι περίεργοι που βγαίνουν στις τηλεοράσεις και λένε κάτι ονόματα, παίρνουν και από τη γραφή τίποτε, Ελοχήμ λέει, ξέρω εγώ τι άλλο, Ζαμζουμίμ, ξέρω εγώ τι λέει εκεί πέρα ο άλλος, λέει διάφορα, για αυτά που υπάρχουν κάτω στην Άβυσσο και κάτι πράγματα περίεργα οι άνθρωποι, πού τα βρήκανε, πήγες κάτω αγαπητέ μου, τάδες, τι λες, ό,τι προλαβαίνει ο καθένας. Άλλοι λένε και για τους εξωγήινους που υπάρχουν, ξέρετε ότι οι Έλληνες είναι να πάνε στον ουρανό. Μην νομίζετε ότι είναι αριανοί και τέτοια. Οι Έλληνες είναι. Οι Έλληνες είναι δικοί μας. Που μας φύγανε. Πήγανε τώρα που πήγανε και θα ξαναγυρίσουν. Ό,τι προλαβαίνει ο καθένας. Σας παρακαλώ να μην είμαστε περίεργοι εκτός γραφής. Ο λόγος του Θεού λέει: τα κρυφά ανήκουν εις Κύριο το Θεό σας. Δεν σας τα είπε όλα, δεν τα χρειάζεστε. Τα δε αποκεκαλυμμένα σε εσάς και στα τέκνα σας για να τα εκτελείτε. Εμείς θα μείνουμε εδώ. Εδώ που μας είπε ο Κύριος. Δεν θέλουν ούτε παραπάνω ούτε λιγότερο. Και αυτοί που θέλουν να έχουν δίθεν αποκαλύψεις παραπάνω είναι αυτή η κατάσταση. Η έπαρση, η περηφάνεια, η πνευματική είναι. Ότι ξέρει κάτι παραπάνω άλλος. Ξέρει κάτι παραπάνω. Δεν πειράζει, κράτο για τον εαυτό σου. Πώς μας έλεγε κάποιος μια φορά, μας πήρε ο σταθμό, λέει: ξέρω πότε θα έρθει ο Χριστός. Εντάξει, λέω. Καλά να κάνει. Καλά να πάθεις. Ναι, λέει: να το πείτε. Ότι το λέω εγώ. Δεν είσαι με τα καλά σου. Θα το πούμε ότι το λες εσύ. Εμάς μας αρκεί αυτό που μας είπε ο Κύριος. Καθήν ώρα δεν στο χάζεστε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Αυτό ξέρουμε εμείς. Και αυτό θα συνεχίσουμε να λέμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εδώ λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι, με προσποίηση ταπεινοφροσύνης και με θρησκεία των αγγέλων, εμβατεύουν, λέει, πράγματα τα οποία δεν είδε. Εμβατεύουν σημαίνει ότι εμβαθύνει πολύ αυτός. Είναι από τους πολύ βαθιά έτσι. Από τους πολύ νηστικούς πατέρες εκεί πέρα που λέει και ο Σωτήρης. Ήταν πολύ βαθιά μέσα, ε. Να, και είδε πράγματα τα οποία δεν αποκαλύπτονται σε άλλους ανθρώπους. Και παίρνουν και ύφος έτσι, ξέρεις, πολύ έτσι αυτό. Τώρα θυμήθηκα και κάποιον, στην αρχή της πίστης μου θυμάμαι ήταν αυτό, έναν θεολόγο γνωστό του πατέρα μου και γνωστό και σε πολύ κόσμο που βγαίνει σε όλα τα κανάλια και τσακώνεται. Και όταν διάβασα ότι μόνο ο Χριστός σώζει, μέχρι εκεί είχα φτάσει. Πράξεις των Αποστόλων, Δέλτα 12. Λέω, να το βε, το λέει, ότι μόνο ο Χριστός σώζει τελικά. Και λέω, έμπλεξες με τους Πεντηκοστιανούς, κάτσε να πάρω τον τάδε τηλέφωνο. Και μπαίνει τον τάδε και μου λέει, έχεις την ταπείνωση να ακούσεις κάτι. Λέω, ναι, την έχω. Εμείς, λέει, επειδή δεν είμαστε ικανοί να πάμε απευθείας στο Χριστό, πηγαίνουμε δια των Αγίων. Και δεν θυμάμαι τι του είπα, και βέβαια τον είχα. Αυτά λέει, δεν είσαι ταπεινός, μου λέει. Γιατί δεν είμαι ταπεινός, επειδή δεν ακούω τις ανοησίες σου. Ε, γι' αυτό δεν είμαι ταπεινός. Όλο ταπεινός είμαι, λέω, γιατί θέλω να υπακούσω στο Θεό. Αδελφοί, δεν είναι ταπείνωση. Αυτή είναι η προσποίηση ταπεινοφροσύνης. Μπορεί να στο πούνε και έτσι, είστε περήφανοι εσείς. Νομίζετε ότι γνωρίσατε το Θεό και νομίζετε ότι λάβατε πνεύμα Άγιο και νομίζετε ότι εσείς είσαστε οι εκλεκτοί του Θεού. Αυτό που νομίζουμε, αυτό που ξέρουμε μάλλον, είναι ότι ναι, μας έσωσε ο Χριστός και αγωνιζόμαστε αυτή τη σωτηρία μας να την κάνουμε τέλεια, αδελφοί αγαπητοί. Να κάνουμε βεβαία την κλίση και την εκλογή μας. Το ξέρουμε ότι είμαστε στην οδό της σωτηρίας. Γιατί κατά χάρη είμαστε σεσωσμένοι, αυτό είναι δώρο Θεού, δεν είναι από τα έργα μας. Από εκεί και ύστερα όμως δεν λέμε ότι τελειώσαμε και έχουμε τον παράδεισο στην τσέπη μας και ότι είναι δικός μας ο παράδεισος, όχι. Αγωνιζόμαστε να κάνουμε βεβαία την κλίση και την εκλογή μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτός λοιπόν που λέει ότι μπήκε παραμέσα στα πράγματα του Θεού, ματέως φυσιούται από το νου, από το σαρκικό του νου. Δηλαδή έχει υπερηφάνεια πνευματική. Και έχω δει τέτοιους ανθρώπους. Να σας πω κάτι. Η πνευματική υπερηφάνεια οδηγεί 100% σε παραφροσύνη. 100%. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι είναι ένα βήμα από το ψυχιατρίο είναι. Δεν παραπάνω, αν δεν είναι μέσα ήδη. Δεν είναι παραπάνω. Και να προσέξουμε ιδιαίτερα αυτό το πράγμα. Αδελφοί, ο Θεός τους ταπεινούς θα δίνει χάρη πάντοτε, να το θυμόμαστε. Όσα και να σου έχει αποκαλύψει ο Θεός, αδελφέ μου, ό,τι και να σου έχει δώσει, να θυμάσαι ότι αυτό το ελάχιστο που ξέρεις είναι ελάχιστο, ελάχιστο, δεν είναι τίποτε παραπάνω. Δεν είναι. Και αυτό που θα μας πει όταν θα πάμε εκεί που ελπίζω να καταντήσουμε όλοι, λέει, έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ, εις τα ολίγα εστάθης πιστός. Ακούτε, σε αυτά τα λίγα που σε εμπιστεύτηκα, εις τα πολλά θα σε καταστήσω. Δηλαδή αυτά τα οποία θα απολαύσουμε εκεί θα είναι μοναδικά. Γι' αυτό ό,τι και να πάρουμε εδώ πέρα, ό,τι χάρισμα και να δοθεί, ό,τι διακονία και να δοθεί, να ξέρουμε ότι είμαστε, πρέπει να μείνουμε στο ελάχιστο πιστοί, αδελφοί αγαπητοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και μη κρατών την κεφαλή του Χριστού. Αυτός λοιπόν που έχει τις πολλές αποκαλύψεις, δεν κρατάει την κεφαλή του Χριστού, εκ του οποίου Χριστού, δηλαδή όλο το σώμα, η εκκλησία του, δια των αρμών και συνδέσμων, διατηρούμενο και συνδεόμενο, αυξάνει κατά την αύξηση του Θεού. Γιατί ο Κύριος μέσα στην εκκλησία του έδωσε τα χαρίσματα και τις διακονίες για να αυξηθεί η εκκλησία του. Για να αυξάνεται. Να μεγαλώνει. Αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν και κάθε διδασκαλία προσπαθεί να αποκόψει την κεφαλή. Αυτό να ξέρετε πάντα. Όλες οι διδασκαλίες είναι ενάντιες στο Χριστό. Άλλοι τον λένε ότι ήταν μόνο άνθρωπος. Άλλοι ήταν μόνο Θεός και έπαιζε θέατρο. Άλλοι ξέρω εγώ ότι είναι άγγελος. Χίλια δύο πράγματα, όλα εναντίον του Χριστού. Πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ καλά. Και στην εκκλησία της Φιλαδελφίας θυμάσαι τι είπε ο Κύριος, έχεις μικρά δύναμη, αλλά φύλαξες το λόγο μου και δεν αρνήθεις το όνομά μου. Αδελφοί, ο Χριστός μας έσωσε. Και με αυτόν θέλουμε να πάμε στον ουρανό, με κανέναν άλλον. Και στο 20 λέγει να το ολοκληρώσουμε, 2-3 λεπτά ακόμα. Εάν λοιπόν πεθάνετε μετά του Χριστού, έτσι δεν μας είπε. Πεθάναμε, θαυτήκαμε, αναστηθήκαμε από των στοιχείων του κόσμου. Γιατί ως ζώντες στον κόσμο υπόκειστε εις διατάγματα, μη φας, μη γευθείς, μη εγγύσεις. Εμείς τελειώσαμε με τον νόμο, αδελφοί αγαπητοί. Ο νόμος για μας τελείωσε, δεν έχει καμία ισχύ. Εμείς πεθάναμε για τον νόμο, ζούμε για τον Χριστό τώρα. Και να σας πω και μια αλήθεια. Οι άνθρωποι που δεν έχουν αναγεννηθεί ζουν στον νόμο. Γι' αυτό και μιλάνε για καλά έργα να κάνουμε αυτό, να κάνουμε εκείνο, να κάνουμε τ' άλλο. Ζουν στον νόμο αυτοί οι άνθρωποι. Και το μόνο σίγουρο είναι ότι εξέργων νόμων δεν θα δικαιωθεί κανείς. Ο Θεός να κάνει έλεος, αδελφοί. Μην πιάσεις, μην γευθείς, μην εγγύσεις, τα οποία λέει πάντα φθύρονται δια της χρήσεως. Ό,τι φας θα πάει στο στομαχάκι σου και θα τελειώσει εκεί. Θα πάρει ο οργανισμός ό,τι θέλει και το υπόλοιπο θα το αποβάλεις. Αυτό είπε ο Κύριος. Και στο ΙΕ εκεί στον Ματθαίο που ανέφερε για τις παραδόσεις, λέει το να φάει τις, λέει, ό,τι εισέρχεται, το εισερχόμενο στο στόμα, δεν μολύνει τον άνθρωπο. Γιατί δεν πάει στην καρδιά, στην κοιλιά πάει. Και αποβάλλεται στον αφεδρόνα. Ό,τι εξέρχεται εκ του στόματος είναι αυτό που μολύνει τον άνθρωπο, γιατί εκ του στόματος προέρχονται οι πονηριές, οι κακίες, τα μίση, οι φόνοι, όλα αυτά τα άσχημα, τα μολύνοντα τον άνθρωπο, τα οποία φθύρονται δια της χρήσεως κατά τα εντάλματα και τα διδασκαλίες των ανθρώπων. Και αν δείτε, σε όλες τις θρησκείες, αδελφοί αγαπητοί, με φαγητά ανακατεύονται. Οι δικοί μας έχουν την πιο ωραία νηστεία. Ό,τι προλαβαίνουν τρώνε. Μου λέγε μια αδελφή σήμερα ότι οι καθολικοί όταν νηστεύουν τρώνε ψωμί μόνο και νερό. Πάλι καλά, δηλαδή τουλάχιστον κάτι νηστεύουν οι άνθρωποι. Οι δικοί μας. Τι να πω τώρα. Αν είναι δυνατόν να μιλάμε για νηστείες. Σας έχω πει τι κάνω στη μάνα μου. Λέω σήμερα θα κάνω διπλή νηστεία, μανούλα μου. Πεντηκοστιανή και σαρακοστιανή. Δεν τρώω μέχρι τι ώρα τρώω και μετά βάζω το χταποδάκι μπροστά με το κοφτό το μακαρονάκι και το αλλάζω τα φωτά. Ωραίο πράγμα, αλλά αυτή είναι η νηστεία, παιδάκι μου. Τι ευχαριστίασαι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτά είναι εντάλματα ανθρώπινα. Και ο Κύριος είπε, εις μάτιν με σέβονται διδάσκοντες διδασκαλίας εντάλματα ανθρώπων. Βλέπεις τώρα, δεν τρώει λάδι. Δεν τρώει λάδι σήμερα. Όχι, μη φας λάδι, αλιμονώσου. Μην κάνεις εκείνο, αλιμονώσου. Και η καρδιά γεμάτη κακία, γεμάτη μίσος, λέει. Αλλά αφού δεν έφαγε λάδι, μια χαρά είναι με τον Κύριο. Αυτά είναι εντάλματα ανθρώπινα και ανόητα. Και ανόητα. Δεν έχουν καμιά. Έχουν, λέει, φαινόμενο μόνο σοφίας που το λένε έτσι για να καταστέλλεται, λέει, το σώμα, να μην έχει ορμές, να μην έχει επιθυμίες. Αλίμονό μας. Αν πηγαίναμε με το φαΐ να αγιαστούμε, αδελφοί αγαπητοί. Κύριος τι μας είπε. Εάν δια του πνεύματος θανατώνετε τις πράξεις του σώματος θα ζήσετε. Γι' αυτό μας έδωσε το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτό που νεκρώνει τα έργα της σαρκός. Δεν θα πάρω ένα μαστίγιο να βαριέμαι και θα βάζω ούτε πιπέρι ούτε αλάτι. Θυμάμαι έναν αδερφό που λέει και αλάτια θα βάλω και πιπέρια και μπαρούτια. Λέει όλα θα τα βάλω, λέει. Ό,τι θέλω θα φάω. Ευχαριστούμε τον Θεό. Βέβαια η εγκράτεια είναι μέσα στον καρπό του Πνεύματος του Αγίου, αδελφοί αγαπητοί. Αλλά αυτά έχουν φαινόμενο σοφίας, εις εθελοθρησκεία, δηλαδή θρησκεία της αρεσκίας αυτών των ανθρώπων, και δίθεν ταπεινοφροσύνη και σκληραγωγία του σώματος, εις ουδεμία τιμή έχοντα την ευχαρίστη της σαρκός. Εδώ δεν είναι καλή απόδοση. Αυτό που ουσιαστικά θέλει να πει είναι ότι αυτό που γίνεται τελικά είναι ότι φουσκώνουν αυτοί οι άνθρωποι. Ξέρεις, σημαίνει ότι αυτός, και το καυχόνται και άλλοι, αυτός λέει έτρωγε ένα αντίδερο για την ακρίβεια το πρωί και ένα το βράδυ, λέει. Και το βούταγε σε λίγο τσάι ή σε λίγο νερό, λέει, γιατί ήταν κατάξερο. Και αυτό το θεωρούν ότι αυτός ο άνθρωπος, και όλο τέτοιες ιστορίες λένε. Για ανθρώπους που δεν τρώγανε, για ανθρώπους που δεν πίνανε, για ανθρώπους που δεν κοιμότανε, αν είναι δυνατόν. Ο Κύριος που μας έδωσε αυτό το σώμα που είναι ναός του και λέει να το προσέχουμε και να μην το φθύρουμε, να θέλει να καθόμαστε, ξέρω εγώ, κρεμασμένοι σε ένα στήλο εκεί πέρα για να τον ευαρεστήσουμε. Ευχαριστούμε τον Θεό για την αλήθειά του. Εάν μείνετε στα λόγια μου, είπε ο Κύριος, θα γνωρίσετε, θα είστε αληθώς μαθητέ μου, θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Αμήν.